подкасты «Радио Свобода».
Чем стане рада миру для Беларуси и Лукашенки? Чем был отметный белорусский удел в сусветном форуме у Давосе? Чего на самом деле досягнуть улады, забаранивши робить аборты у приватных клиниках? И про что рассказала свободе мигрантка с Гвинеи, якую депортовали с Беларуси, забравши дочку у дитячий дом? Тут Ганна Соу, все живым эфиры «Пика свободы». Мы подсумовываем основные подеи этого тыдня разом с экспертами, политологом и историком Александром Фридманом, старейшим дарацем Тихановской Франаком Вечорком, правооборонцами Настой Базар и Инирой Броницкой. И зараз с нами в живом эфире политолог и историк Александр Фридман. Добрый день.
Добрый день, спадарник Анна, витаю.
Ну, я пропоную почать размову с инициаванной Дональдом Трампом Радой Миру. Статут яе подписали у четвер на сусветнем экономичном форуме у Давосе. Президент Злучаных Штатов запросил десятки керовников державу долучиться до этой инициативы, и она накирована на вырашение глобальных конфликтов. Традиционные союзники Злучаных Штатов отреагировали осторожно и в некоторых выпадках отхилили пропанову Трампа, але краины, которые давно мают напруженные отношения с Вашингтоном, такие как Беларусь, приняли эту пропанову. Свадар Александр, какая ваша оценка инициативы президента США? Это пэўная альтернатива ААН?
Ну, гэта запланавана прэзідэнтам США як такая пэўная альтэрнатыва, хаця Трамп вельмі асцярожны і падкрэслівае, што гэта хутчэй будзе арганізацыя, якая будзе дапаўняць і супрацоўнічаць з ААН. Ну, тут хутчэй усё ж такі намеру яго відавочна стварыць арганізацыю пад ягоным уласным кіраўніцтвам з дамінацыяй Злучаных Штатаў, якая павінна замяніць ААН. Калі яны вырашалі, каму яны дасылаюць прапанову, мне падаецца, яны па-першае улічвалі некалькі крытэрыяў. Гэта значнасць дзяржавы, то бок каго яны асабліва ў гэтай радзе міра бачыць не жадаюць, але каго запрасіць, не запрасіць немагчыма. Гэта той жа Кітай, хаця відавочна, што і гэты праект Злучаных Штатаў накіраваны супраць Кітая, каб абмежаваць ягоны ўплыў. Альбо такія ўрады, з якімі ў Злучаных Штатаў не вельмі добрыя стасункі, але ігнараваць іх таксама цяжка. Напрыклад, Бразілія. Далей еўрапейскія краіны, ну гэта традыцыйныя партнёры, і таму іх Трамп таксама запрашае. Але запрошаны былі і краіны, якімі Злучаныя Штаты вядуць дыялог альбо імкнуцца палепшыць стасункі, і з гэтага кола краінаў, напрыклад, Беларусь. Ну і важны фактар быў для Трампа асабістае стаўленне для таго ці іншага кіраўніка краіны. Вось хто яму асабліва не падабаецца, тыя нейкіх запрашэнняў не атрымалі. Напрыклад, Паўднёвая Афрыка. Там цяжкае яго становішча і цяжкае стаўленне, адмоўнае хутчэй стаўленне да гэтай краіны і выразны канфлікт з мясцовым кіраўніцтвам. Таму і запрашэння для Паўднёвай Афрыцы і не было, хаця гэта значная краіна, асабліва на афрыканскім кантыненце, канешне. Вось Лукашэнка атрымаў запрашэнне, па-першае, таму, што гаворка ідзе пра краіну, з якой амерыканцы зацікаўлены ў супрацоўніцтве, іх там свае мэты, тут і паслабіць сувязі Беларусі і Кітая, уплыў Кітая, уласна кажучы, у гэтым накірунку, у гэтым рэгіёне. Гэта і пытанне Украіны, яна галоўнае на дадзены момант, бо Лукашэнка выкарыстоўваецца ў гэтым кантэксце, ну і бачна, што Лукашэнка таксама зацікаўлены да супрацоўніцтва. Так што ў гэтым выпадку амерыканцы маглі сыходзіць з таго, што іхняя прапанова будзе падтрымана і будзе падтрымана вельмі эмацыянальна і хутка, што з Лукашэнкам і адбылося. Ён адразу пагадзіўся і зрабіў усё, каб быць адным з першых.
Гэта «Пік свабоды». Мы падсумоўваем вынікі тыдня ў жывым эфіры з гісторыкам, палітолагам Александрам Фрыдманам. Задавайце пытанні, каментуйце. Не забывайцеся націскаць на званочак, калі гэта для вас бяспечна. Ну і давайте пагаворым пра Александра Лукашэнку. Ну, яго захад доўга цураўся з прычыны рэпрэсій у Беларусі, з прычыны падтрымкі вайны Расіі супраць Украіны. І ён прыняў запрашэнне Трампа, быў вельмі задаволены. Якія магчымасці Рада міра дае персанальна Александру Лукашэнку? Якія магчымасці дае Беларусі?
Ну, калі паглядзець персанальна, то для Лукашэнкі гэтае прызнанне з боку амерыканцаў вельмі важна. І вось усё, што мы назіраем на працягу мінулага году і на пачатку гэтага году, гэта паказвае, наколькі Лукашэнка пакутваў ад адсутнасці гэтага прызнання. Усе гэтыя гады, не толькі пасля 20-го году і раней, вось калі амерыканскі прэзідэнт да яго звяртаецца, калі Злучаныя Штаты праяўляюць цікавасць да яго, калі Злучаныя Штаты гатовыя супрацоўнічаць, дык Лукашэнка адразу адгукаецца, прычым робіць гэта вельмі аператыўна. Нават гэта далучэнне Лукашэнкі, яно было ў цікавым тым сэнсе, яшчэ да прэзентацыі статута гэтай арганізацыі, да прамовы Трампа, калі яшчэ, уласна кажучы, асабліва нічога пра гэтую раду не было вядома. Дык, дарэчы, да сённяшняга дня пакуль не вельмі вядома, таму і зразумела, што такія краіны, якія паважаюць сябе, амбітныя краіны, напрыклад, як Кітай, яны вельмі асцярожна да гэтага паставіліся, яны не сказалі Трампу не, яны не сказалі Трампу так, яны вывучаюць сітуацыю. Ну, вось Лукашэнка вельмі хутка так адрэагаваў і прадэманстраваўшы, наколькі яму важнае гэтае супрацоўніцтва ў цел у розных фарматах, міжнароднае прызнанне, паляпшэнне стасункаў са Злучанымі Штатамі. Гэта што тычыцца Лукашэнкі. Што тычыцца Беларусі, бо ізноў жа, калі гэтая рада будзе існаваць працяглы час, то праз пэўны час я прадстаўляць, у гэтай радзе будзе не Лукашэнка, а іншы чалавек, які будзе знаходзіцца на чале Беларусі. То тут ацэньваць перспектывы вельмі цяжка, паколькі не зразумела, чым гэты будзе фармат. Гэта будзе нейкі фармат, які проста будзе існаваць, альбо там будзе нейкая актыўнасць. Пакуль гэта не зразумела. Першапачаткова планавалася зрабіць вось такую раду міра для вырашэння пытанняў, звязаных з сектарам газа. Зараз гэта не галоўнае пытанне. Нешта можа і надалей змяніцца. Тут пакуль прадказаць гэта вельмі цяжка, наколькі працяглы час будзе зацікаўлены Трамп гэтым праектам, што ён будзе інвеставаць у гэты праект. Калі вось высветліцца праз нейкі час, што сапраўды сур'ёзныя вялікія краіны ў гэтым праекце ўдзельнічаць не жадаюць, дык і Трамп можа проста страціць увагу і цікавасць да гэтага праекту. Ну, не вельмі цікава, каб у гэтай радзе прысутнічалі фігуры такога маштабу і такога ўплыву, як Лукашэнка. Гэта ж відавочна не ўзровень Трамп. Ён хоча, каб там была Індыя, каб там былі еўрапейскія краіны, каб там быў Кітай, каб там былі ўсе моцныя краіны гэтага свету на чале і з Злучанымі Штатамі, і Злучаныя Штаты вось тым самым адыгрывалі дамінантную ролю ў свеце. Ну, пакуль не зразумела, што з гэтага атрымаецца, і адпаведна не зразумела, якія перспектывы будуць з удзелу Беларусі ў гэтым фармаце.
Паводле аглядальніка свабоды Валера Карбалевіча, запрасіўшы ў раду міра Александра Лукашэнку, кіраўнік Беларусі проста выцягвае рэжым Лукашэнкі з ізаляцыі і вяртае Беларусь у вялікую палітыку. Ці вы згодныя, што сапраўды Лукашэнка вяртаецца ў вялікую палітыку?
Тут мне цяжка ізноў жа сказаць, бо калі так падыходзіць з гэтым, з вось такім чынам, дык у гэтай радзе прысутнічае шмат хто з палітыкаў, які быў у пэўнай ізаляцыі. Зараз змяняецца знешняя палітыка, і вось той курс, які быў, каб там ізалізаваць нейкія рэжымы, не размаўляць з імі, гэта можа ў любы момант змяніцца ў тым ці ў іншым накірунку. Вось глядзіце, Венесуэла пакуль у гэтай радзе не прысутнічае, нягледзячы на тое, што Трамп вельмі прыязна адгукаецца пра новае венесуэльскае кіраўніцтва. Магчыма, гэта і зменіцца. Я не бачу нейкіх прынцыповых зменаў для Лукашэнкі. З амерыканцамі ён і кантактаваў без таго. Іншыя краіны, якія пагадзіліся на ўдзел у гэтай радзе на дадзены момант, там не ведаю краіны, як Марокка, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, былыя рэспублікі Савецкага Саюза, кшталту Казахстану, Узбекістану і іншыя. Та тая ж нават, калі паглядзець на еўрапейскі вектар, Венгрыя, гэта ўсё тыя краіны, якія без таго гатовыя былі для кантактаў з Александром Лукашэнкам. тыя, каго ён хоча сабой зацікавіць, з кім бы ён бы хацеў супрацоўнічаць і прынамсі палепшыць стасункі, гэта еўрапейскія краіны, яны ставяцца да гэтай рады вельмі скептычна і пакуль не дэманструюць гатоўнасці працаваць у гэтым фармаце. Так што я не бачу, каб для Лукашэнкі там нешта якасна змянілася, хаця б таму, што мы не ведаем, што будзе з гэтай рады сапраўды. Можа, гэта будзе фармат, які будзе выкарыстоўвацца да вырашэння сусветных праблем. Можа, там будуць нейкія саміты. А можа, гэта ўсё скончыцца досыць хутка, калі Злучаныя Штаты зразумеюць, што з гэтай ідэі нічога не выходзіць, сур'ёзныя гульцы не жадаюць з гэтым мець сур'ёзных адносінаў. Бо пакуль рэакцыя ўсё ж такі ад краінаў, якія іграюць у гэтым свеце вырашальную ролю, яна стрыманая. Напрыклад, такая, мы удзельнічаем, мы не супраць, мы паглядзім, што з гэтага будзе, альбо, як, напрыклад, у Расіі альбо Кітая, мы пакуль вывучаем. Ну, Расія вывучае, а Кітай і ўвогуле так ігнаруе гэтую ініцыятыву. Яны не сказалі не, яны не сказалі так.
Ну, от, калі Расія не далучыцца да Рады міра, як гэта можа паўплываць на рашэнне найбліжэйшага хаўрусніка Пуціна Лукашэнкі далучыцца да Рады?
А я думаю, што Расія ўсё ж такі ў тым ці іншым фармаце далучыцца, хаця б таму, што інакш іншае прашэнне Лукашэнка не прымаў. Лукашэнка, я б тут не разглядаў Лукашэнку як цалкам самастойнага гульца. Калі Лукашэнка прымае вось такія прынцыповыя рашэнні, я ўпэўнены, што ён гэта абмяркоўвае з Масквой. Каб трошкі патлумачыць, што я маю на ўвазе. Калі прымалася, напрыклад, рашэнне пра кансультацыі паміж Вашынгтонам і Мінскам, я думаю, што Лукашэнка гэта абмеркаваў з Пуціным, і гэта не стала сюрпрызам для расіянаў. Іншае пытанне акалічнасці, там розныя дробныя пытанні з пункту гледжання Расіі, дробныя пытанні. Напрыклад, каго Лукашэнка будзе вызваляць сёння, каго ён будзе вызваляць заўтра. Вось гэтае пытанне, я думаю, расійскі бок там асабліва не цікавіць. Іх цікавіць галоўная магістральная лінія кантакту. Яны былі не супраць, бо Лукашэнка гэта чалавек, які гуляе на расійскім баку. Ён не гуляе супраць Расіі, і ягоная самастойная гульня, калі ўвогуле мы можам казаць пра самастойную гульню, яна вельмі абмежаваная. Я думаю, што перад тым, як уступіць у гэтую раду, Лукашэнка параіўся з Пуціным, і Расія была відавочна не супраць. Нават больш, Лукашэнка і Пуцін, як мне падаецца, успрымаюцца амерыканцамі, ну, як блізкія саюзнікі, нават, можа, як адно цэлае. І вось гэты крок з боку Лукашэнкі быў успрыняты амерыканцамі, як і тое, што Расія ставіцца да гэтай рады у прынцыпе прыязна. Лукашэнка гэта той, хто зрабіў першы крок, ну, а Пуцін паглядзіць, ён усё ж такі, ён не можа ў адрозненні ад Лукашэнкі бегчы за Трампам. Ён можна Трампу паслаць сігнал ад Расіі, што мы не супраць, мы дасылаем Лукашэнку. А ўжо далучэнне Расіі да гэтай рады будзе наступным крокам. Што тычыцца амерыканцаў, мне падаецца, яны не збіраюцца там нейкім чынам убіць кол паміж пагоршыць стасункі, назовём гэта так, паміж Расіяй і Беларусію. Што гэтая задача не стаіць на няма ў іх такой задачы. Хутчэй за ўсё гаворка ідзе, каб паспрабаваць з майго пункта гледжання адцягнуць і Беларусь, і Расію ад Кітая. Амерыканцы хацелі бы працаваць з гэтымі двумя краінамі разам, тым самым паслабіць вось так званую вось аўтакратаў, калі выкарыстоўваць тэрміны гісторыка Энн Эплбаум, і гэта вось, якая на якой пануе Кітай. І калі адцягнуць вось такія краіны, як Расія разам з Беларусю ад Кітая, не пагоршыць радыкальна стасункі паміж імі, але хаця б трошкі адцягнуць, гэта ўжо дасягненне. І на гэтым накірунку, як мне падаецца, і працуюць Злучаныя Штаты.
Ну, Украіна таксама атрымала запрашэнне ў Раду міры, ну, заявіла, што яе дыпламаты вывучаюць запрашэнне, ну, пры гэтым Владзімір Зеленскі сказаў, што яму цяжка ўявіць сябе месца ў якой-небудзь радзе з Расіяй і Беларусю пасля 4 гадоў вайны. У той жа час Зеленскі падчас сваёй прамовы на форуме ў Давосе жорстка скрытыкаваў Еўропу за маўчанне і пасіўнасць у шэрагу пытанняў, сярод якіх падзеі ў Беларусі 2020 году. Давайце паслухаем.
Владзімір Зеленскі прывітаў Святлану Ціхановскую на форуме ў Давосе і згадаў Беларусь у сваім выступе.
Калі ты адмаўляешся дапамагаць народу, які б'ецца за свабоду, наступствы вяртаюцца, і яны заўсёды негатыўныя. Беларусь у 2020 годзе, вось прыклад, ніхто не дапамог яе народу. І цяпер расійскія ракеты «Арэшнік» разгорнутыя ў Беларусі і дастаюць да большасці еўрапейскіх сталіцаў. Гэтага не адбылося бы, калі б беларускі народ перамог у 2020-м.
Паводле афіцыйных паведамленняў, Расія размясціла «Арэшнік» на тэрыторыі Беларусі напрыканцы 2025 году.
Мы шмат разоў казалі сваім еўрапейскім партнерам, дзейнічайце зараз супраць расійскіх ракет у Беларусі. Ракеты ніколі не з'яўляюцца толькі дэкарацыямі. Але Еўропа дагэтуль у рэжыме Грэнляндыі. Можа, калісьці, хтосьці, штосьці зробіць.
Александра, як можна абгрунтаваць удзелу аб'яднання ў назве, якой дэкларуецца мір? Ну, Беларусь – гэта хаўруснік агрэсара, хаўруснік Расіі, краіна, з якой тэрыторыі адбываўся напад на Украіну. Як гэта можна абгрунтаваць?
Я думаю, што калі Трамп вось такую абраў назву, ён асабліва не задумываўся наконт таго, як гэта будзе ўспрымацца, ці якую сувязь маюць такія рэжымы, як расійскі альбо рэжым Лукашэнкі, якую яны маюць сувязь з мірам. Для яго гэта ўвогуле праблема не з'яўляецца. Ён жа адкрыта казаў, што ён уключае ў гэтую раду тыя краіны, якія атрымалі запрашэнне тыя лідары, якія моцныя, якія кантралююць важныя тэрыторыі і якія ў адпаведнасці з гэтым у стане вырашаць сур'ёзныя пытанні. Вось гэта, як мне падаецца, ключавой крытэрый. А што тычыцца заявы Зялэнскага наконт удзела, ну, цяжкасці удзела ў нейкім аб'яднанні разам з Расіяй і Беларусю, ну, гэта такое досыць спрэчнае выказванне. Калі мы возьмем Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, ну, там прысутнічаюць Расія і Беларусь па-ранейшаму, а Расія нават засядае ў Савеце, ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, тым не менш Украіна застаецца ў гэтым фармаце, ў фармаце ААН. Вось. Іншая справа, канешне, што гэта ўжо фармат, які існуе працяглы час, а другое – далучацца да арганізацыі, у якой прысутнічаюць і Беларусь, і Расія. Ну, гэта будзе для Украіны цяжкім рашэннем, но мне падаецца, што яны абралі зараз разумную тактыку. Яны паказваюць, што ім не падабаецца, і для Трампа нічога дзіўнага ў гэтым няма. Трамп дакладна ведае, як Украіна ставіцца і да Расіі, і да Беларусі, так што, я думаю, там спакойна адрагавалі на словы Владзіміра Зялэнскага. З другога боку, Украіна зараз не ў тым стане, калі яна проста можа сказаць выразнае не злучным штатам. Таму сказаць, што вось мы паглядзім, будзем вывучаць, а там будзем вырашаць для сябе, далучаемся альбо не далучаемся. Гэта, як мне падаецца, самы разумны крок з украінскага боку ў сённяшнім кантэксце, ў сённяшняй сітуацыі.
Ну, вот у мяне да вас апошняе пытанне. Рада бяспекі ААН давала мандат Радзе міра, ну, і вызначалася, што найперш будзе займацца ўрэгуляваннем сітуацыі ў Газе. Які ў Александра Лукашэнкі ёсць магчымасці, каб развязаць гэты канфлікт?
Александр Лукашенко нават павёў сябе досыць дзіўна пасля падпісання. Ён жа нават там пусціўся ў гэтыя разважанні пра мільярд даляраў, які ён не збіраецца выплачваць. І гэта выглядала вельмі дзіўна, калі ты ўжо збіраешся вырашаць лёс свету, і ты нібыта запатрабаваны як вопытны палітык, якога і меркаваннямі, і поглядамі якога можна скарыстацца пры вырашэнні сур'ёзных праблемаў. Ну, гэта не вельмі выглядае, калі ты у гэты момант пачынаеш разважаць пра грошы, ці гатовы ты плаціць гэтыя грошы, ці не гатовы. Гэта першы момант. Ну і другі момант, калі сапраўды прыярытэтным напрамкам па-ранейшаму ўсё ж такі так ці інакш з'яўляецца газ, а Лукашэнка адразу кажа, што ў пытаннях газа ён нічога асабліва зрабіць не можа, бо ён ведае свае межы. І тут ён мае рацыю, бо сапраўды ўплыва там нейкага сур'ёзнага там няма. Іншая справа, што ў Расіі ёсць, канешне, пэўны ўплыў на палестынскую аўтаномію, і там у пэўных умовах Расія можа быць гэты вопыт Расіі, гэты ўплыў Расіі, калі ён будзе канструктыўным, канешне, чаго хутчэй усё не будзе з майго пункта гледжання, Але калі б ён быў канструктыўным, гэта можна было выкарыстаць для вырашэння праблемаў у сектары газа. А што тычыцца Лукашэнкі? Ну, Лукашэнкі, роля Лукашэнкі статыста. Ён там для колькасці. Трампу было важна, каб у гэтай радзе прысутнічала як мага больш краінаў і адразу, каб можна было прадэманстраваць. Вось яны ж нават публікуюць гэтыя спісы краінаў, якія далучыліся. І нават так паспяшаліся, амерыканцы, я маю на ўвазе, што зблыталі, Белы дом зблытаў Беларусь і Бельгію, напісаў Бельгія замест Беларусі. То бок у выпадку Лукашэнкі яны ведалі, што гэта чалавек надзейны, што ён адразу далучыцца і будзе падтрымліваць гэты праект. Ну, вось тут не памыліліся, гэта і робіць Лукашэнка.
Дзякуй вялікі, спадар Аляксандр, за тое, што прыйшлі ў наш жывы эфір, падзяліліся сваёй экспертызай. Гэта быў гісторык, палітолаг Аляксандр Фрыдман. Гэта пік свабоды, мы падсумоўваем падзеі гэтага тыдня. Мы ў жывым эфіры, пакідайце каментары, задавайце пытанні. І таксама не забывайце націскаць на званочак. Лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская чацвёрты год запар бярэ ўдзел у штогадовым сусветным эканамічным форуме ў Давосе. На палях форуму Ціхановская сустрэлася з шэрагам палітычных і грамадскіх лідараў, з прэзідэнтам Літвы, прэм'ерамі Чэхіі і Малдовы, прэзідэнткай Генеральнай асамблеі ООН, генеральным сакратаром НАТО ды іншымі ўплывовымі сусветнымі палітыкамі. Ціхановская прыняла ўдзел у шэрагу публічных мерапрыемстваў у межах форуму ў дыскусіі «Ці здольная Расія ўтрымліваць эканоміку ва ўмовах вайны» ў панэлі на тэму «Дэмакраты ў выгнанні», «Лідарства ў барацьбе Беларусі за свабоду» ды іншых. Беларускі ўдзел у Давоскім форуме мы плануем абмеркаваць са старэйшым дарадцам Ціхановскай Франакам Вячоркам. Ён якраз зараз вяртаецца з форуму, і мы чакаем яго ў нашым эфіры неўзабаве, а зараз я прапаную перайсці да іншай вельмі важнай тэмы. Міністр аховы здароўя Беларусі заявіў аб планах забараніць аборты ў прыватных клініках. Паводле Аляксандра Хаджаева, гэта прадугледжвае ўжо распрацаваны праект кодэксу аб ахове здароўя. Міністр патлумачыў такое рашэнне тым, што ў дзяржаўных установах, я цытую, выніковасць перадабортнага кансультавання значна вышэйшая, чым у прыватных клініках. Чаму хочуць абмежаваць аборты ў Беларусі? І чаму няма наўпроставай сувязі насамрэч паміж іх забаронай і павелічэннем нараджальнасці? Пра гэта мы пагаворым зараз з фэм-актывісткай Настай Базар, якую праваабарончая супольнасць Беларусі ў 2024 годзе прызнала праваабаронцай году. Добры дзень, Наста.
Добры дзень.
Наста, чаму ўлады хочуць абмежаваць, намагаюцца абмежаваць аборты?
Я лічу, таму што я б назвала гэты закон законам неадукаваных людзей, якія дагэтуль жывуць у нейкім іншым вымярэнні, лічучы, што нешта забараніўшы, можна нешта справіць. Так яно не працуе. Статыстыка паказвае, што ні ў годнай краіне, у якой ведзены забароны на аборты, гэта ніякім чынам не паўплывала, не паўздзейнічала на нараджальнасць дзяцей. Я лічу, што, канешне, у Беларусі гэта зроблена толькі з адной прычыны, з таго, што дзяцей нараджаецца вельмі мала. Апошнія навіны, якія мне ўдалося сабраць з Беларусі, заключаюцца ў тым, што ў Беларусі закрываюцца радзільныя дамы, з іх робяць іншыя бальніцы і пакідаюць невялічкія толькі аддзяленні, і садочкі закрываюцца. Як маці падлеткаў, я памятаю, што такое садочак там 15 год назад, 20 год назад, это было немагчыма патрапіць. Вось зараз у нас сітуацыя, калі садочкі закрываюцца. Гэта значыць, што ў Беларусі насамрэч крытычнае дэмаграфічнае становішча, і любымі спосабамі намагаюцца яго выправіць, не разумеючы, што такім чынам, на жаль, яно не зменіцца.
Ну, вот афіцыйная статыстыка, не так проста знайсці, але можна. І вот паводле яе ўзровень аборту ў Беларусі за апошнія 10 гадоў ён зніжаецца. Было 12 жанчын на 1000 рэпрадукцыйнага ўзросту, а цяпер 5,6. А Мінздароўя лічыць адной з прычынаў зніжэння колькасці абортаў так званыя перадаборныя кансультацыі, на якіх вядома, што пераважна прадстаўнікі праваслаўнай царквы пераконваюць жанчын не рабіць аборт. З чым насамрэч звязанае гэта змяншэнне колькасці абортаў, сексуальнай асветай, ну з тым жа, што людзі з'язджаюць, што змяншаецца нараджальнасць, адпаведна змяншаецца колькасць абортаў, ці ўсё ж вот з гэтымі перадабортнымі кансультацыямі?
Я думаю, что перадаборные консультации, безумовно, мають так само значение, на жаль, потому что я памятаю, не знайшла за эти два дни артикул, який створався докладно еще до 20-го года. Я памятаю, что журналистка одного из белорусских медиа ходила на такую предабортную консультацию, не будучи цервярной, просто деля артикула. И, насколько я памятаю, выник был такой, что она готова была народить навод дитя, якого еще не было. Настолько там с ней попрацевали. Я ведаю, что, на жаль, есть такие истории, когда показывают фотодымки часток тела детей, когда показывают, как детенок выглядит как бы, в утробе матери, хотя это фотодымки там, детей на 6-м, на 8-м месяце тяжарности. Я ведаю, что это манипуляции, что это, безумовно, тиск на женщин. И, конечно, когда... калі ёсць менш, не ведаю, менш адукаванасці, менш крытычнага мыслення, калі ёсць вось гэты страх таго, што на цябе ціснуць, то, канешне, жанчыны пагаджаюцца не таму, што яны выбралі і гэта іх свядомае рашэнне, а таму што гэта ціск, да, і мы не ведаем усяго, што там адбывалася і што там больш будзе адбывацца цяпер, таму што ёсць ўжо такія думкі аб тым, што ці не будзе тады, напрыклад, гэтая сям'я на некім уліку, да, сям'я, якая не хоча. Ну, я лічу, што да гэтага можа дайсці. Я лічу, што ўсё толькі пагаршаецца. І насамрэч зніжэнне абортаў, шчыра кажучы, я не ведаю, з чым звязана, мне цікава будзе даведацца, пашукаць гэту інфармацыю. Але я лічу, што безумоўна гэта ў тым ліку пра сексуальную асвету, пра тое, што падлеткі ўсё ўжо больш ведаюць, чым шмат хто, не ведаю, там, майго ўзросту ці старэйшыя людзі ведалі ў 30 ці ў 40 год, да, а падлеткі гэта ўсё ведаюць. Я думаю, што гэта безумоўна пра вопрос выбару. У людзей, дзякуючы адукаванасці, з'яўляецца пытанне большай адказнасці і пытання выбару. І людзі абіраюць жыць па-іншаму, абіраюць не цяжарыць, абіраюць не заводзіць дзяцей. І мне здаецца, гэта вельмі добры паказнік. Я не ведаю, ці наколькі адсоткаў з гэтым звязана зніжэнне абортаў у Беларусі, але я думаю, што гэта безумоўна таксама адна з прычын.
Ну і адзін з чыннікаў, калі людзі не спяшаюцца заводзіць дзяцей, таму што яны не ведаюць, якая будучыня іх чакае. І ў суседняй Расіі апошнія гады на фоне вялікіх чалавечых стратаў на вайне супраць Украіны улады таксама абмяжоўваюць аборты. У 23-м годзе прыватныя клінікі ў анексаваным Крыме адмовіліся рабіць аборты з такой фармулёўкай, каб зрабіць унёсак у паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі ў Расіі. А ў 24-м годзе больш за 500 расійскіх прыватных клінік перасталі проста рабіць аборты. Наколькі беларуская вось цяперашняя гэта ініцыятыва абмежаваць аборты ў прыватных клініках звязаная з расійскай ініцыятывай? Ці ўсё ж гэта такі ўласна беларускі брэнд, ну, звязаны з маштабнай эміграцыяй людзей якраз дзетароднага ўзросту?
Я думаю, што хоча ўсё гэта другое пытанне. З аднаго боку, так, мы бачым, што вельмі шмат законаў і нейкіх такіх абмежаванняў уводзіцца ў Беларусі, калі гэта ўжо ўведзена ў Расіі. Але я думаю, что нет, что тут пытание не у тым, что поглядели на Россию, а у тым, что поглядели на свою краину и зразумели, что ну, элементарно людей мало. Коли людей мало, то что мы будем робить? По-перше, безумовно, треба подлишить, а кольки людей выехало, въехало, да, то бок не з'являются ни податкоплательщиками, не з'являются тими, кто нараджает детей, да. По-другое, варто зразуметь, что женщины не хочуць нараджаць, а жанчыны абіраюць не нараджаць у такіх умовах. Эканамічнае становішча ў Беларусі вельмі складанае. І калі гэта адказны падыход да таго, каб стаць маці, татам, ты разумееш, колькі аб'ектыўна трэба грошы, каб вырасціць дзіця. І я думаю, што гэта таксама вельмі важны паказнік разумення таго, у якім стане знаходзіцца эканоміка ў Беларусі. Нават калі гэта не гаворыцца такімі тэрмінамі, не гаворыцца, што я разумею, што эканамічны стан не добры, таму я не буду нараджаць. Але людзі разумеюць, што яны могуць сабе дазволіць менш, што яны могуць дазволіць не столькі, колькі маглі дазволіць раней, да, купляць нават простых рэчаў. І сюды трэба яшчэ змясціць дзіцёнка і патрэбы на яго. Таму вельмі важная думка, што для таго, каб павысіць дэмаграфічны ўзровень, трэба не забараняць, а ствараць умовы. І вось пра гэта якраз такі я б хацела гаварыць, я б хацела, каб да гэтага прыслухаліся, але, на жаль, я разумею, што такая пазіцыя ўспрымаецца ўладамі як свабода. А гэта тое, супраць чаго ўлады нашыя ёсць і супраць чаго яны 5 год як бы змагаюцца.
У Беларусі аборты легальныя ад 1955 году, а дзейны закон аб абортах быў прыняты ў 1987 годзе, і яго называюць адным з самых ліберальных законаў аб абортах у Еўропе. Паводле яго аборт робіцца па жаданні на тэрміне да 12 тыдняў, пры асаблівых абставінах і шэрагу прычынаў да 22 тыдняў. У 2014 годзе прынялі закон, які дазваляе дактарам адмовіцца рабіць аборты, што зрабілі гінеколагі ў Лагоўску больш за 10 гадоў таму і ў перытанальным цэнтры ў Горадні. Ці насамрэч гэта палепшыла дэмаграфічную сітуацыю, вось гэтая адмова рабіць аборты ў Лагойску, ў горадні, і ці палепшаецца насамрэч вот праз такія абмежаванні дэмаграфічнай сітуацыі?
Не, безумоўна, я ўпэўнена, што гэта ніяк не паўплывала, таму што, але мы, калі мы кажам пра Лагойскі горадню, то прынамсі мы разумеем, што жанчыны могуць паехаць у другі горад Беларусі. Калі ж зараз, бо я, на жаль, баюся, што калі так усё пойдзе, то цалкам магчыма, што будзе забарона і ў дзяржаўных клініках абортаў. І калі, напрыклад, мы можам узяць кантэкст не ведаю Польшчы, у якой таксама забаронены аборты, але вельмі існуе вельмі моцная сістэма падтрымкі жанчын, неафіцыйная, безумоўна, актывісткая, так? У тым ліку, напрыклад, фонды, якія дапамагаюць жанчынам выехаць у другую краіну зрабіць аборт, то трэба разумець, што ў Беларусі гэта немагчыма, што ў Беларусі НДА-сектар выпалены абсалютна, што любая дзейнасць актывісткая зараз вельмі гэта, ну, гэта немагчыма, таму што гэта вельмі моцна вялікія рыскі на вялікую колькасць год палізняволення. Таму я хацеў б сказаць яшчэ, што безумоўна такія рэчы будуць адбівацца ў першую чаргу на ўразлівых групах. Любы крызіс заўсёды адбываецца больш за ўсё ў першую чаргу на ўразлівых групах. І трэба разумець, што гэта будуць у першую чаргу жанчыны з невялічкіх гарадоў, гэта жанчыны з вёсак, жанчыны, у якіх няма дасягу да нармальнай медыцыны. Гэта будуць жанчыны з алкагольнай залежнасцю і жанчыны ва ўразлівым стане, жанчыны з інваліднасцю, жанчыны ў сітуацыі хатняга гвалту. І зноў такі людзі, якія маюць рэсурсы, якія маюць фінансы, яны знойдуць магчымасць, яны знойдуць магчымасць альбо выехаць некуды, альбо знойдуць магчымасць зрабіць аборт. А вось гэта ўсе ўразлівыя групы, пра якія я сказала, у іх не будзе гэтай магчымасці. І тады пытанне таксама, праз што мы хочам павысіць, ну не мы, а дзяржава хоча павысіць нараджальнасць, праз тое, каб і так ўразлівыя групы станавіліся яшчэ больш ўразлівымі. Гэта, безумоўна, не спрацуе, я паўтаруся, што трэба ствараць умовы, а не забараняць тое, што ёсць.
Наста, дзякуй вялікі, што прыйшла ў эфір Свабоды Прэміум, што падзялілася сваёй экспертызай. Дзякуй вялікі. Госці Свабоды была праваабаронца, фемактывістка Наста Базар. Ну і ў жывым эфіры з намі Франак Вячорка, старэйшы дарадца, лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі, Святлана Ціхановская. Добры дзень.
Добрый день.
Ну, я пропоную поговорить про то, чем отметны сёлетний удел Тихановской у форуме у Давосе, ну, які были наибольш важные двубаковые сустречи, яе команды на полях форуму, и наибольш важные месседжи, калі ласка.
Ну, вось мы толькі скончылі візіт, вот прылецелі зараз у Варшаву. Заўтра будзем складаць кветкі разам з прэзідэнтамі Польшчы і Літвы да паўстанцу Каліноўскага і падсумоўваем вынікі Давосу. Зараз разбіраем візытоўкі, робім такія фоллоу-ап лісты, каб усе тыя дамоўленасці, якія там прагучалі, каб іх рэалізаваць. Ну, насамрэч, гэта быў, напэўна, самы вялікі Давос за 10-годдзя, а можа быць, і ў гісторыі, і па колькасці людзей, па ўзроўні сустрэч. Да Трампа прыязджаў толькі 25 год таму назад Білл Клінтон. І вось прысутнасць амерыканскага прэзідэнта, яна цалкам перакрыла ўсю павестку Давоса. Канешне, увага не толькі ад Беларусі адышла, але таксама і ад Украіны, усе абмяркоўвалі Грэнландыю. Асноўнае пытанне, якое абмяркоўвалі фактычна на кожнай панелі, ці Трамп можа ўжыць ваенную сілу, каб далучыць Грэнландыю ці не. Ну і вядома, прабівацца з беларускай тэмай вельмі складана. Але сам факт запрашэння Ціхановскай і беларускай дэлегацыі, ён, ну, выключны. Ну, па-першае, за там больш чым 2,5 дзесяцігоддзі беларусаў не запрашалі спікерамі на Давос, а тут ужо 4 гады запар гэта адбываецца. І больш за тое, у Ціхановскай было ажно 2 панелі ў асноўнай праграме форуму, ну і яшчэ некалькі закрытых круглых сталоў сусветнымі лідарамі. Ну, гэта прызнанне, гэта гаворыць пра тое, што якбы Ціхановская з'яўляецца аджэндамэйкерам, што яна задае павестку, што яе голас важны, і тое, што сусветныя лідары, там прэм'ер-міністры там падыходзяць да яе, нехта раіцца, нехта дзеліцца думкамі, гэта, ну, паказвае суб'ектнасць, рэлевантнасць і Беларусі, і дэмакратычных сілаў. Ну і для нас там магчымасць таксама нейкія пытанні вырашыць практычныя, што тычыцца беларусаў выгнання ў асобных краінах, навязаць адносіны, завялі там новыя кантакты. Вось ўжо запрасіў міністр юстыцыі Сінгапура вывучыць іхні досвед для Беларусі, кажа, што наша мадэль вам выдатна падыдзе, рабіце як мы. Запрасілі з візітам і міністр замежных справ Балівіі, напрыклад, таксама вельмі хацеў бы, каб Ціхановская прыехала будаваць кантакты ў Лацінскай Амерыцы, расказваць нашу беларускую гісторыю, там праводзіць паралелі з Венесуэлай. Ну, проста бачыце, тут можна доўга апавядаць, але сутнасць такая, што гэта не пра прыняцце рашэнняў. Давос гэта пра зверку гадзіннікаў і пра пабудову кантактаў. І тое, што падчас такога гістарычнага Давоса, дзе і Трамп, і Зеленскі, і важныя заявы пра Грэнландыю гучалі, ёсць прысутнасць Беларусі, гэта, я думаю, наша з вамі супольнае дасягненне.
А Франак, а ці былі ў Ціхановскай шанцы на палях форума каротка сустрэцца, пагаварыць з прэзідэнтам Злучаных Штатаў? Калі б гэта адбылося, што б яна яму сказала? Ну, ці хацелі б дэмакратычныя сілы далучыцца да працы ў Радзе міру, напрыклад?
Ну, я думаю, што падчас такого форуму з прэзідэнтам Трампам хочуць пагаварыць прыкладна 150 замежных лідараў адначасова, і толькі адзінкі маюць такую магчымасць. Ну, і мы бачым, што амерыканская адміністрацыя вельмі селектыўная, так, у тых, каб там з кім сустракацца. Я не думаю, што нейкі шанец на гэта, ў прынцыпе, існаваў бы. І, ну, пакуль мы працуем з амерыканскай адміністрацыяй па трэку палітвязняў. Я думаю, што калі гэты этап будзе паспяховы, будзе працягвацца, тады будуць нагоды для сустрэчы высокаўзроўневыя. А пакуль у нас ёсць стабільны пастаянны кантакт з ягонай камандай. Ну, Святлана Ціхановская пазнаёмілася там на вечеры, яны вечаралі разам з Джаредам Кушнерам, напрыклад, які мае беларускія карані. Ну, это добры кантакт. Раней знаёміліся ўжо з бацькам ягоным, Чарльзам Кушнерам, які зараз пасол у Францыі. Вось, ну і расказала пра Беларусь, пра тое, што вось беларусы памятаюць, ведаюць пра вашу сувязь. Я думаю, што вось такія асабістыя адносіны якраз і будуюцца вот падчас гэтых міжнародных форумаў. Ну, а што б сказала? Ну, я думаю, што ў нас ёсць зараз тэма вельмі практычная, канкрэтная, гэта вызваленне людзей. Першае, трэба падзякаваць за тое, што амерыканская адміністрацыя гэта робіць. Трэба абазначыць там нашыя занепакаенні тым, што рэпрэсіі не спыняцца, таму што вызваленне гэта патрэбна, але трэба, каб не было новых палітвязняў, таму што мы бачым, Лукашэнка спрымае палітвязню як тавар. І я думаю, што ну, проста будова такіх даверлівых адносінаў да паміж там Беларусю і беларускім грамадствам і амерыканскай адміністрацыяй, гэта тое, што магло б быць такой тэмай для першай размовы. Ну, але зноў жа, камунікацыя ёсць па іншым, на іншым узроўні, там і з дзярждэпартаментам, і з Джоном Колам. І я думаю, што ну, тая праца, якая робіцца, хай наробіцца зараз у тым ключы.
Афіцыйны Менск на форуме прадставляў пасол Беларусі ў Швейцарыі Александр Ханевіч. Ён браў удзел у цырымоніі зацвярджэння статуту Рады міра. Якім быў удзел улада ў форуме, ну, у параўнанні з удзелам дэмакратычных сілаў?
Не ўдзельнічаў прадстаўнік лукашэнкаўскіх чыноўнікаў у форуме, гэта не так, іх не запрашаюць, як і не запрашаюць Расію. Так, з раніцы перад падпісаннем гэтых дамоўленасцяў пра Раду міра запрасілі пасла прыехаць на форум. Яны нібыта дабраліся да Давоса, але я, напрыклад, так і не бачыў яго ў залі. Я думаю, што нават калі іх туды пусцілі, то ў вельмі абмежаваным форме. То бок гэта ўсё роўна быў удзел выключна ў падпісанні дакументаў, але не ў самім форуме. І таму казаць, што яны там удзельнічалі, кагосьці прадстаўлялі, не выпадае. Я нават не помню, што яны ўвогуле быў у зале. Ну, прынамсі, калі б яны там былі, то мы б ужо пабачылі нейкія фотадоказы. Менск там не ўспрымаюць, у прынцыпе, за суб'ект, не ўспрымаюць сур'ёзна. Ну, спрымаюць, магчыма, як дадатак Расіі, лукашэнкаўскі рэжым. Арганізатары форуму дэманстратыўна, свядома запрашаюць дэмакратычныя сілы ўжо 4 гады запар, каб прадстаўляць Беларусь. І я думаю, што гэта такі каштоўнасны выбар і мэтанакіраванае рашэнне, каб паказаць, каго арганізатары форуму падтрымліваюць.
А Франак, вы ўжо пачалі гаварыць пра маштаб і значэнне менавіта сёлетняга давоскага форуму. Ну, вот важная была прамова Дональда Трампа, які звязаў кантроль Злучаных Штатаў над Грэнландыяй з бяспекай НАТО, які казаў пра адмову ад выкарыстання сілы ў Грэнландыі. Таксама выступ прэм'ер-міністра Канады Марка Карні пра разрыў старога светавага парадку, падпісанне статуту і зноў жа Рады міра, пра які мы гаварылі, куды ўвайшоў Лукашэнка. Як бы вы ацанілі гістарычнае значэнне таго, што адбывалася сёлета, і як гэта можа ўплываць на будучыню Беларусі, на будучыню дэмакратычнай Беларусі?
Ну, я думаю, што мы ўсе з вамі сведкі гістарычных падзеяў, нават не сведкі, мы ўдзельнікі гістарычных падзеяў, а не проста ахвяры, дарэчы, як нам часам здаецца. Так, у нас голас не такі моцны, як нам хацелася б, у нас крызіс жахлівы, так, мы не на першых палосах, але ўсё роўна мы частка вось гэтага новага, в этой новой мозаике пазла геополитичного, який отбывается. И наша роль, она вельми важная для Европы, и тому нам треба тлумачить, якая взаимосвязь поміж Беларусью и Украиной, поміж Беларусью и безпека европейская звязу. То, что теперь отбывается у свете, вот такое переразмеркование силов, измена сусветного парадку, и оно вызначить и политику, и ну, магчыма, непатрэбнасць экасістэму міжнародных арганізацыяў на гады наперад. І я думаю, що дві найважливіші події, до яких треба пригадатися, це Давос, який зараз закінчується, і друге – це Мюнхенська конференція, де, по сутності, буде протяг дискусії Давоської. Тут найвелике питання і виклик для Європи і для Європейського зв'язу – ці у виніку цієї турбуленції і конфліктних відносин, може бути, навіть конфронтаційних відносин з Трампом, ці Європа ослабне, що можливо, і просиплеться, ці Європа, наоборот, стане міцнішою. Конечно, нам хотелось, чтобы Европа стала мощнейшей, как собрала волю у кулак, то, что Зеленский, в принципе, сказал в своей промове, как бы это узмоцнило Европу, как бы Европа смобилизовалась, потому что Европа тогда будет дбать и про своих соседей, в том лику про Беларусь. То есть мы пока отказу на это не маем, питание, але мы чули, ну, несколько мощных промовов европейских лидеров подчас форума Давосского, которые говорят про то, что есть политическая воля. Зараз треба эту політичну волю перетворити у ніякі дії, каб ніяк можуть переасенсувати роль Європи. Шмат говорили про створення озброєних сил, наприклад, Європейського зв'язу. То, що там ще 5-10 років тому назад було немогчимо собі уявити. І про економіку, наприклад, вот зараз іде боротьба, конкуренція технології, штучного інтелекту поміж Китаєм, США, як основними центрами. Але Європа, наприклад, не може конкурувати з ними, тому що в Європі всі ринки поділені. Так, що компанії працюють з одної країни, розпрацьовують некі там стартап ці технології у іншій країні. Магчума європейському зв'язу варто придумати, як об'єднати усі гати намагання у різних країнах Єврозв'язу, каб бути конкурентно здольними у гонці, наприклад, у галіні штучного інтелекту. Це все одні з сотень тем, які обмірковувалися. Тут є місце і для Білорусі, тому що білоруси мають там і свої інтелектуальні потенціали, наша IT-супольність може удільничати. Але, ну, звісно, без вирішення нашого внутрішнього кризису інтегрувати Білорусь у Європу буде дуже складно. І без виходу Лукашенки досягнути ніяких перемін у Білорусі так само буде дуже складно.
А, Франек, опошнє моє питання. У соцсетках розійшлося відео, коли Світлана Ціхаловська на полях форуму мала розмову і проходив президент Зеленський з його командою, і він так вельми тепло її привітав. Чи ніяка зустріча відбулася, чи ніякі там з української делегації з Зеленським?
Ну, не було заплановано, але вони ж завжди, коли пересікаються, то ж в коридорі відбувається 3-5 разів такі пересічення, і вітаються, і потискають за руку, і Зеленський завжди Світлані махає, завжди усміхається. Там, може, на відео не бачно, і він там ще спускався і там оглядувався. Це нормально, тут нема чому здивлятися. Ну, є добрі відносини, так, є такий довір, якого, можливо, не було у 22-му році. Ми не пушимо зі свого боку ніяку білатуральну зустрічу. У нас є комунікація з командою Зеленського. Я одразу написав команді, подякував за згадку Білорусі. І ми завжди просимо перед важними подіями згадувати Білорусь у промовах Зеленського, де це можливо. Ну, українці розуміють, що це їхня так само відказність, каб і зацікавленість, каб Білорусь стала демократичною і незалежною, каб сійшов Лукашенко, бо це питання для їх безпеки і виживання. Ось тому це нормально. Ну, а з Ярою, ось директор Яри, який був на відео, з ким розмовляла, власне, Світлана Ціхановська, і він сказав, що про закуплю угноєнню. Була розмова, вони купляли калійне угноєння, білоруська калія на протягу многих-многих годів, і він сказав, що вони, коли будуть приймати рішення по вертанні до супраці з Білорусі, будуть раїтися з Тихановською. І він сказав, без вашої там, без координації узгоднення з вами, ми там у Білорусь вертатися не будемо. Ну, і так само такий добрий знак, що є компанії, які притримуються певних коштовностей, а не тільки бізнес-інтересу.
Дякую великі. Про білоруський уділ у Давоскім форумі ми говорили зі старішим дорадцем Світланою Тихановською, Франеком Вишорком.
Дякую.
І наступна тема винікового піку ілюструє якраз те, про що ми говорили трошечки раніше, про спроби обмежувати аборти. Ілюструє ставлення влади в Білорусі до материнства. 23-годову мігрантку з Гвінеї депортували з Білорусі у жнівні 2025 року. Її дочка, яка народилася з вагою 600 грамів, покинули у дитячому домі в Мінську. Жінчина прибула в Білорусь з надією трапити у розв'яз, але сутикнулася з певними тяжкостями. Влади Білорусі депортували Мар'ям, не давши їй можливості забрати дочку. Мій колега Валер Каліновський здолів погутори з Мар'ям Сума. Давайте поглядим соціальне відео по виниках.
Мар'ям Сума приїхала в Білорусь з Гвінеї у 2024 році. У листопаді того ж року у Мінську її народилася дочка Сабіна на 2 місяці раніше терміну. Дитя важило усього 600 грамів. Білоруські лікарі врятували життя і маті, і немовляті. Мар'яму згадує, як упершиню побачила дочку у реанімації для недоношених.
У перший день, коли я народила дитя, у мене були сльози на очах. Тады лекар сказаў мне прыкласці руку да цела дзіцяці. Я спалохалася, бо ўпершыню бачыў дзіцятка такое, маленькае, неданошанае, як яно. Я яму гэта кажу. Не, нічога страшнага. А я кажу яму, але ці можна будзе зноў пабачыць, прыехаць і паглядзець? Мне сказалі, так, можна, ты можаш прыходзіць увесь час.
Калі Сабіне споўнілася 4 месяцы, яе перавялі ў дзіцячы дом. Маці, паводле яе словаў, больш не дазволілі наведваць дзіця. Тады ж, кажа Мар'ям, у яе запатрабавалі больш за 30 тысяч даляраў за лячэнне, хоць яна мела медычную страхоўку. Пазней беларускія міграцыйныя службы паведамілі Мар'ям, што яе дазвол на жыхарства скончыўся. Яе арыштавалі на месяц, затым пасадзілі на самалёт і дэпартавалі ў Гвінею, але без дачкі. Менавіта праз ЮНІСЕФ ёй удалося двойчы пабачыць дачку па відэасувязі, але ў снежні і гэты кантакт перапыніўся. Паводле прадстаўнікоў ЮНІСЕФ, якія наведалі дзіцячы дом у Менску ў снежні 25 году, Сабіна пачуваецца добра, яе здароўе стабільнае, яна ўжо пачала хадзіць на карачках. Мар'ям кажа, што гатова звярнуцца да ўраду Беларусі з афіцыйным лістом і цяпер шукае дапамогі, каб вярнуць дачку або хаця б аднавіць сувязь з ёй.
Прашу ўлады Беларусі зрабіць усё магчымае, каб зноў уз'яднаць мяне з маёй дачкой. Гэта тое, чаго я хачу зараз. Фактычна, я хачу рашэнняў ад уладаў Беларусі і міжнародных уладаў.
І з намі на сувязі цяпер праваабаронца Міра Браніцкая, былая палізняволеная. Яна з групы абароны правоў замежных грамадзянаў і асобаў без грамадзянства ў Беларусі «Хьюман Канстанта». Гэтая група сочыць за правамі мігрантаў ў Беларусі. Ініра, наколькі дэпартацыя маці без дачкі адпавядае беларускаму і міжнароднаму заканадаўству? Ну і якая тут ацэнка праваабаронцаў таксама?
Начну с международной стороны, потому что ее проще оценить. Однозначно были нарушены лучшие интересы ребенка, которые предусмотрены Конвенцией о правах ребенка, к которой Беларусь присоединилась, конечно. И, конечно, право на семью как у Мариам, так и у малышки Сабины. То есть белорусская сторона приняла крайнее решение сначала задержать Мариам, а потом депортировать на основании административного правонарушения, а именно нахождение на территории Беларуси в нерегулярном статусе. Ее вид на жительство закончился на тот момент. Но это, как бы, можно сказать, право белорусских властей такое делать. Они действительно должны это контролировать, но они не учли никакие другие обстоятельства. Мария не совершала никаких преступлений, Мария не скрывалась, она регулярно общалась с разными государственными органами. Они знали, где она живет, и у нее новорожденный ребенок на территории Беларуси, с которым она пыталась воссоединиться, за которым она пыталась ухаживать. И вот эти все обстоятельства не были приняты во внимание, то есть проигнорирована просто ситуация вообще с ребенком, и Мариям выдворяют принудительная депортация с территории Беларуси. Что касается национального законодательства, то оценить эту ситуацию немного сложнее для нас, потому что на самом деле мы не обладаем всеми материалами по этому делу со стороны белорусских властей. У Марии нет на руках решения, к примеру, о том, что ее лишили родительских прав или что такая процедура началась. У Мариам нет документов о том, что, к примеру, ребенка и семью ситуацию поставили как социально опасное положение. И поэтому как бы очень сложно сказать, чем как бы руководствовались белорусские вообще вот разные структуры, совершая это. Поэтому как бы на сегодняшний день мы имеем эту трагичную ситуацию. Белорусские власти как бы продолжают как-то общаться. Ребенок находится, то есть нахождение ребенка в доме ребенка является одним из оснований, исходя из белорусского законодательства, на лишение родительских прав. Но опять же, такого решения, насколько мы знаем, не было принято. И сейчас из-за бюрократических, опять же, причин семья не может воссоединиться, потому что просто у ребенка нет документов в том числе. И никто не может принять решение, кто должен сделать эти документы, гвинейская сторона, и как она тогда должна это сделать. Ну и опять же, белорусская сторона могла бы дать ребенку проездной документ, так называемый travel документ, у нас такое есть, и организовать транспортировку. Эта ситуация не является приоритетом однозначно для белорусских властей, но из-за вот одного бюрократического решения органов внутренних дел. На сегодняшний день более уже почти год семья разъединена, и мама пытается воссоединиться с ребенком.
Ну и это не одинная человеческая трагедия в связи с инспированными уладами Беларуси миграционным кризисом. Заходние политики называют это гибридной агрессией, супротив развязу. А что вядома правоабаронцам про іншие человеческие трагедии, про іншие порушения права у человека, с якими сутукаются мигранты, якія едуть у Беларусь с разликом трапить ее в развяз? Тебе одеться такий мониторинг?
Мы ведем такой мониторинг в меру своих сил и возможностей. К сожалению, да, эта ситуация не самая простая к мониторингу, но к нам обращаются мигранты, мы их консультируем по различным вопросам. Что касается жертв, на сегодняшний день с начала этого гуманитарного кризиса умерло на территории Беларуси, в белорусских лесах, болотах, не менее 78 мигрантов. Это те, о ком сообщил погранкомитет, белорусская сторона. Правозащитниками соседних государств, когда мы опрашиваем, то есть когда коллеги опрашивают мигрантов, которые перешли границу, мы знаем о не менее, достаточно много доказательств того, что есть еще не менее 20 погибших, которых погранкомитет не зафиксировал. И это значит, что право на жизнь мигрантов нарушено. Ну и, конечно, есть ситуация с семьями этих мигрантов. Многие из них, возможно, никогда не узнают, где погибли, как погибли и где находятся тела их родных. К нам обращаются родственники пропавших. Иногда нам удается найти тела. Ну, то есть, погранкомитет сообщает о том, где тело, происходит идентификация, происходит передача документов о смерти, и родственники знают место захоронения. Это в этой ситуации, что называется, грустный, но наиболее благополучный исход. Хотя бы есть знание о том, что человек погиб и где он захоронен. Но это очень сложно и найти эту информацию, и добиться этой информации. И это вот одни из жертв. Другие жертвы. На сегодняшний день, к сожалению, все больше у нас случаев, когда на территорию Беларусь привозят... Это жертвы торговли людьми, то есть это те, кого продают куда-то дальше, продают из их стран, и в Беларуси эти люди, возможно, могли бы куда-то сбежать и обратиться, но, к сожалению, на сегодняшний день им, в общем-то, некуда обратиться. Единственная организация, которая занимается жертвами торговли людьми, это Международная организация по миграции, и многие мигранты, это чаще всего мигрантки, опасаются туда идти, потому что видят в ней организацию, приближенную к властям. Ну и опять же, по нашему законодательству, то, что ты являешься жертвой торговли людьми, не остановит белорусские власти от депортации. Таких людей, таких женщин прежде всего, становится больше. Мы видим эти кейсы, и вот они совершенно беспомощны. Другие жертвы — это вообще в целом жертвы насилия. Ну, то есть это как бы и женщины, и мужчины, которые подвергаются насилию как сексуальному, так и другому насилию, как со стороны других мигрантов, к сожалению, так и со стороны и органов, ну, например, пограничные службы, но и другие люди, которые пользуются этими ситуациями. К сожалению, есть истории, когда людям негде жить, есть определенные, скажем так, дома, где им говорят, да, вы можете остаться, но чаще всего это происходит за оказание сексуальных услуг. И эти люди настолько уязвимы, что они, да, вполне могут попадать в рабство на территории Беларуси в различного рода. И никто особо не отслеживает такие ситуации.
Ну, вот я якраз хотела рассказать историю, якую, ну, эту историю ввергла Министерство внутренних справ Беларуси. Мы не ведаем, на самом деле, отбылося это или не. Але громадянка Индии, Мина Бен Джоши, она заявила, что ей завабили в Беларусь выгодной пропановой працы, але подманули. Яна не мае грошы, каб вярнуцца дадому. Жанчына паведамляла, што ў Беларусі яе не было ежы, не было жытла, не было падтрымкі. Яе прымусілі даглядаць за жывёлай, пасялілі ў кароўніку за 350-400 кіламетраў ад Менску. Шмат людзей апынулася тут у пасцы, расказвала яна. Ну, як я ўжо сказала, МУЗ Беларусі назвала гэтую гісторыю фейкам. Наколькі не абароненыя мігранты, у тым ліку працоўныя мігранты ў Беларусі? Ці спазнаюць яны дыскрымінацыю, ну, не толькі на дзяржаўным, але і на чалавечым узроўні?
Да, ситуация такая, особенно с трудовыми мигрантами, я начну про них, то есть как бы последние два года в целом белорусская сторона активно привлекает, начала привлекать трудовых мигрантов, это заявлено на самых высоких уровнях, и ну, определенные действия начали делаться к этому, в этом направлении, в том числе законодательные, есть определенные инструкции, правила, которые облегчены для того, чтобы иностранцы могли приезжать. И белорусское законодательство в целом построено на том, что трудовой мигрант полностью зависит от своего работодателя. Любые как бы ухудшения отношений с работодателем приведут к тому, что человек лишится контракта, а значит, он лишится вида на жительство. И дальше у работника будет всего 15 дней, чтобы найти новую работу. Или он, опять же, ну, вот, лишается вида на жительство и подлежит выдворению с территории Беларуси. То есть как бы на сегодняшний день трудовые мигранты в Беларуси крайне защищены, и посылы властей совершенно не к тому, чтобы защищать их. Беларусь никогда не была очень привлекательной и дружелюбной для мигрантов. У нас все построено на достаточно жестком контроле. И много оснований, к примеру, для лишения вида на жительство, просто очень много. И это как бы показывает, что человек полностью зависит от разных структур, которые могут легко лишить вида на жительство, а, соответственно, человек дальше будет выдворен. Или он должен сделать что-то, как бы, ну, непонятное для него. Ну и, конечно, ситуация с общественными организациями за последние годы настолько плачевна, то есть дальше человеку, соответственно, некуда обратиться. Если, можно сказать, мы представим белоруса, и на сегодняшний день мы знаем, что Беларусь не сильно защищен в Беларуси, то вот мигрант будет защищен в два раза меньше.
Энера, дзякую вялікі за вашу экспертызу ў гэтай вельмі сур'ёзнай праблеме, і свабода працягне сачыць за тым, як развіваецца сітуацыя, ці паляпшаецца сітуацыя. Ну, і гэтая тэма будзе ў нашым ракурсе. Дзякую вялікі.
Дзякуй.
У нашым эфіры была Энера Браніцкая, прадстаўніца праваабарончай арганізацыі Human Constanta. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.